galabna ka dhamaan tiib dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha September ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba v o a somali.com idaacadda galabtana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud sharwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah sidee lagu xallin karaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee soomaaliya.
marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku waxay tahay in dadka soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimahooda ku xalisaan. laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysayn ama tallaabo ay ka wada midaysayn oo ku aadan soomaaliya inay jirto, sababtoo ayaga laftigooda ayaa aragtidooda kala duwan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan iska horimaada ka dhacay deegaanka ceel baxay ee gobolka saaxil ee somaliland.
labada dhinacba, dhinaca ciidanka iyo dhinaca dadka dadweynaha, labadaba waxa weeyaan way lidan yihiin. wax cusbitaal loo geeyana ma aha. anu markii aan hawshaa maqlay waxaan la hadlay maayirka laasciidle iyo odayaashii joogay tuuladan wax ka dhacaya.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee ruwanda ayaa isniinta maanta riday xukun ah in Paul Rusesabagina oo caan ku ah hoteel ruwanda iyo weliba kooxo la eedaysan inay yihiin dembiilayaal eedoo la xidhiidha argagixisanimo. ninkan iyo weliba 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dembi oo ciqaab ah oo la xidhiidha eeda loo jeediyey ah in ay xidhiidh la leeyihiin f l n oo ah koox maleeshiya oo dowladda ruwanda ayaa ku eedeynaysa argagixisanimo. waray baahisay jaridada new times ruwanda oo ah wargeys ay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwad ogayaashu ay weydiisteen in xabsi daayin lagu xukumo Rusesabagina iyo weliba sidoo kale in xukunno kala duwan lagu rido eedaysanayaasha kale. Paul ayaa ah shaqsiga caan ku ah filimkii ruwanda ee la jilay iyadoo lagu jilay dadaalkiisii uu dadka kaga badbaadiyey xasuuqii ruwanda ee sannadkii 1994. ninkan ayaa ka tegay ruwanda sannadkii 1996 isagoo hadda haysa jinsiyadda dalka Belgium, waxaana uu sannadihii u dambeeyey ahaa shaqsiyadda dhaleeceeya amaba kasoo horjeeda madaxweyne Paul Kagame iyo weliba xukuumaddiisa. xisbiga midnimada ee dalka Ruushka ee u baritaaro dalkaasi ee aqalka looga taliya Kremlin ayaa sheegay inay ku guulaysteen 3 meelood oo marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka, kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay islamarkaana ay soo taraysay mucaaridada iyo weliba kuwa sheegaya in istabamarin iyo faragelin codbixinta ay dhacday. doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ugu adkaynayo si haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada sannadka 2024. codaynta ayaa sidoo kale muujisay jiritaan la'aanta mucaarid xooggan kadib markii maamulku ay ku sheegeen ururada xiriirka la leh hogaamiyaha mucaaridka xidhan Alexei Navalny inay yihiin xagjir, isla markaana ay ka xayireen qof ka mid a shabakadaasi inuu u tartamo doorashada. shirkadda Pfizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka COVID-19 uu badqabay islamarkaana uu waxtar u leeyahay caruurta da'doodu u dhexayso 5 ilaa 11 sano. shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameeyeen ay muujiyeen in tallaalku aanu wax dhibaato ah u lahayn, islamarkaana uu si fiican ula falgelayo, sidoo kalena uu muujiyey inuu si adag ula falgelayo islamarkaana uu ula shaqaynayo hanaanka difaaca marka la bixiyo xadiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah caruurta yaryar. shirkadda Pfizer ayaa sheegtay inay qorsheynayso dhawaan inay ogolaansho u raadiso adeegsiga tallaalkan ee da'yarta ama carruurtaasi yaryar. Ugu dambeyntiina, ra'iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau ayaa laga yaabaa inuu sii joogo awoodda doorashada Isniinta maanta, balse ay u eegtahay inuu waayo rabitaankiisa aqlabiyadda baarlamaanka kadib olole xoogan oo halleeyay rajadiisi ahayd in uu ku qanciyo inuu guulaysto. Trudeau ayaa haystaa maamul laga tiro badan yahay, taasoo ku qasbaysa inuu ku tiirsanaado xisbiyada kale islamarkaana uu sameeyo ballanqaadyo siyaasadeed si uu xukunka u sii joogo. Ray ururin la sameeyey bishii hore ayaa muujinaysa inuu aad uga hooseeyo codkii uu helay 2 sano hortood, iyadoo taasina ay tilmaantay in codbixiyayaashu ay u baahan yihiin in ay miisaamaan dowladdiisa bidixda dhexe sida ay u maaraysay hanaanka xanuunka COVID-19. Maalmihii ayna soo dhaafnay ayaa Trudeau oo da'diisu ay tahay 49 sano ay dowladdiisa xambaaratay dayn la dagaalanka xanuunka COVID-19 si diiradda loo saaro in qof walbaaba u helo tallaalka, iyadoo isaguna uu ayiday in dadka qasab lagaga dhigo inay qaataan tallaalka. Halka hogaamiyaha muxaafidka Erin O'Toole oo da'diisu ay tahay 48 jirna uu isaguna door bidayo baaritaan degdeg ah in la sameeyo. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaintaas. Galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay waxayse soo taraya baaqiyada loo jeedinayo madaxda dowladda Soomaaliya ee ah inay xalliyaan muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya baaqiyadaasi ka imanaya dowladaha oo ka imanayaan ilaahda dowladaha, ururada caalamka iyo weliba indheer garadka Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Qaramada midoobay, Maraykanka, Midowga Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geedi socodka doorashada aanu u hakan, waxaana intaasi ka hor jiray in kulamo labada mas-uul loogu kala dab qaadayay ay guuldaraysteen, iyadoo arrintanna ay abuurtay walwal iyo niyad jab ku yimid dadaalkii loogu jiray kasbashada dowladnimada Soomaaliya. Haddaba qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka lagu xallin karo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Maxamed Muqhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore batroolka, waxaanu ka waramayaa doorka beesha caalamka kaga aadan khilaafkan.
Marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku xitaa in dadka Soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimahooda ku xalistaan, laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysan yihiin ama tallaabo ay ka wada midaysan yihiin ku aadan Soomaaliya inay jirto, sababtoo ay galaftigooda ayaa aragtidooda kala duwan. Haddii aan usoo gudbo arrintan ku saabsan doorashooyinka iyo macnaha sida oo lagu xalin karo, sida marar badan meel walba laga sheegay, macnaha waxay tahay dadka Soomaaliyeed ayaa iskale hawshan, ayaga ayaa wadankeena anaga iskale, in aan anaga xalisan wax keliya noo furan.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ayaa aaminsan in khilaafka u dhexeeya madaxda dalka ugu sarreysa uu ku qatamo qodobo la xiriira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada mas-uul.
Waxaa keenaya waxa weeye dastuurka iyo awoodihiisa iyo sida muxuu ahay sharciga aan ku dhaqano iska hor imaanaya ayaa keenaya. Haddii dastuurkaas muxuu ahaa la turxaan bixiyo oo la wanaajiyo, horta marka ugu horeysa oo awoodaha lakala qeexo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iskhilaafa lama aragteen. Intii tasuurkeena sidaas yahayna isku dhacaa noocana waa la arkayaa. Waxaan rajaynaa waxay madmadoogii kala arag duunaashaa inay dhammayn doonaan.
Cabdibaashi Cabdulaahi oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ayaa sheegay inay dastuurka ku caddahay awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha.
Waxaan rabaa inaan caddeeyo artikal 126 dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu siinayaa amniga sugistiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa iskale madaxweynaha. Madaxweynaha iskale cid uu ku wareejin karo iyo cid uu maaragtay milkiyad uga dhigi karana ma jirto. Isagaa la weydiinayaa الدنيا أخرى سجع على ولا حساب ثمانية شرع جاس بقول الله تاني اللي حاطينه كاسي هذي من الحوين وشغل قدام وعيو أما يفتح ما عنده سيان دلكو أوجل فرق السوري الدنيا هم بعد لبان أيام السماء حفيز كبراين من السرقة حال إذا هذا وحكومة يا براين من السرقة أود حددا أود حددا وحسينا يا عتقل بقول يتدح لاسينا يا أوه حل جالسين
labaatankii sano ee ugu dambeeyay dawladdii dalka Soomaali waxa looga bartay khilaafyo soo jireen oo ka dhex aloosma madaxda ugu sareysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba khilaafkan u dhaxeeyo Farmaajo iyo Roble maxuu uga duwan yahay kuwii hore waa kan Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho
way isqaban jireen madaxdi hore ee madaxweynaha iyo prime ministerka laakiin tani waxay isaga duwantahay laba waxyaabood mid waxa weeyaan madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday doorashadiina qaban waya dalka waa inay ka dhacdo oo leey markaas waxa weeyaan waxa shaqadii ka joojiyay prime ministerka baarlamaankiina uu ka sii horeeyay waan ognahay in prime minister waxa shaqada ka ceyriyay waxa weeyaan golaha shacabka weeyaan in taasi markaa waxa weeyaan mid shaqeynaysa maaha tan kale waxay tahay cid heshiisiinaysa aanu waxaanu arkaa inaan noqon karto dad aan dan ka lahayn ma sabiyo maal aan ka rabinin inay ka qayb qaataan sidii ay markaas madaxweynaha ugu aqal celin lahaayeen
khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa sida loo yahay wax buuqdig u ah oo uu ka soo bilaabmay arrinta la xiriirta kiiska Iran tahliil xilligaas hay'adda NISA ay shaacisay in gabadhaasi ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen waxaana dadka qaar ay qabaan in kiiskan baaritaankiisa uu dib u dhac u keeni karo arrimaha doorashooyinka sida uu ku doodayo Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed
kiiska Iran tahliil waa meel fiixan buu soo gaaray laakiin xaaladda horta siday tahay iyo guddiyada la qabanayo iyo maxkamadaha la doonayo iyo midna ma ka filayo inay cadaalad kaga imaan karto laakiin maanta meesha uu maray uu soo isbaxay inuusan noqonin kiis siyaasadeysan oo marmarsiyo lagu doono oo khilaafaad ka yimaado Iran tahliil kiiskeedu cadaalad waa helaysaa laakiin doorashaha la aado dooda soo socotaana u qabanaysaa guddi baaris iyo cadaalad kiisaas kiis meel ku dhacaya ma ahan
sida Professor Sokor ayaa waxaa mid ka bedelan qaba Dr. Xasan Sheikh Cali Nuur oo bartay cilmiga siyaasadda
waxaan garanayn dadka isku xariirinaya in qof Soomaaliya oo la dilay in la baaro cidii qofkan Soomaaliga ahayd dishay iyo in dalkan ay doorasho ka dhacdo markii dadka dilay in la baaro maxaa diiday wax diiday ma jiraan dadka doonaya oo dhahay maya ee gabadha kays arrimaha dib halaysaga dhigo waxay ka dhigan yihiin dad dhahaya waxaan u hiilinaynaa dadka lagu tuusay inay dhibaato geystaan waxaan ka heelinaynaa gabadha oo la dilo fiktamka ama si gardaro loo heesto marka ma garanayo aqligaa sida uu shaqeynayo
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal mahadsanahay wariyayaga Xasan Kaafi qoyste oo inala socodsiinayay warbixintaasi guddi loo xilsaaray xaqiijinta qoondada haweenka ayaa la kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen iyadoo ay kala hadleen xaqiijinta qoondadaasi marka ay timaado doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya faahfaahinta warbixinta waxaa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh
guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa kulamo kala duwan waxay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamada oo gaar-gaar ahaa waxaa diiradda lagu saaray haweenka inay helaan 130% loo qoondeeyay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa kulanka ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa ay ugu mahadceliyeen sida xildhibaanada aqalka sare ugu siiyay qoondada haweenka ay ku lahaayeen waxay sidoo kale guddiga madaxweyne Laftagareen ka codsadeen qoondada xildhibaanada aqalka hoose inuu haweenka ka siiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu u sheegay guddiga inay ka go'an tahay ilaalinta qoondada haweenka 130% wuxuuna u cadeeyay xubnaha guddiga inuu aaminsan yahay haweenka inay yihiin kuwa badbaadin kara qaranka Muraaye Ibraahin Madeer oo ka mid ah xubnaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka oo saxaafadda la hadashay kulanka ay madaxweynaha la yeesheen kadib ayaa ka warbixisay muhiimadda kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed ay la qaateen
madaxweynaha aan kooyni si sharaf leh aan dhawaay wala anta meel raayisay 130% ku badan in halaana iyo meel raajiilan ari safaylan aan dhawaay madaxweynaha ee diida anta mahsanyi waan war uu ku filadaanigu aan insha Allah uu hatana meel raayin ololayaan markasta anti noolan ololayaan ha ku gudbo intii halaan gaar ahaan mayb waa ini mai rasu gebro naftio sedi regiliana insyaallah mai lana gebro mai buah malahwena adiki lazi adi dali malaga kedali wan dalati wan mai rayan dahdi mai buah opsoteng di regilinta mai rasu on wunuk mulate mai nobal langkali malahwena ini garbi gasang nisiau maktatsan odiak lahadana weni lena ini gebro jo tahgiliayan damantio gebro somalad mekasur hugoilana mai ray gambo saisada
Zahra Mohamed Ahmed oo iyaduna kamid ah gudiga ilaalinta qoondada haweenka ayaa sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabaan haweenka baarlamaanka labada aqal inay soo galaan iyo inay ka helaan tirada loo qoondeeyay
in aan maanta ka soo saarno dad fiican oo awood leh oo waxtar leh inay soo baxaan saas daraadeed aan waxaan rabnaa hab raaci oo madaxweynaheena uu ku jiro saxiixayaasha oo runta in laga sheego ay tahay in madaxweynaha uu xatarada ee inuu abray oo yiri xatarada ballanka aan qaaday waa fulinaya waxa la waxa reerka tuu in fulinaya anagoo rabna in doorashada ku dhacdo si cad cad ah iyo nabad ah aysan noqontii 16ka saas daraadeed waxaanu bulshada Soomaaliya u sheegno inay ku kalsoonaadaan madaxweynayaasha xatarada isteediida joogo waxaad ogaataan maanta doorashada waxa yaro xamar ka socdo iyo san dib noo dhigin gabdhaha Soomaaliyeed kalsooni ha ku qabaano cid ay ka soo jeedaan ha ku qabaan madaxweynaha dadkeeda ha ku qabaan madaxweynaha ay ka soo jeedaan shanta madaxweynuhu waa noo ogolaadeen oo maamulka goboleedyada ah ee madaxweynuhu u sareeyay markii horeba sharcigaas fasaxay oo noo ogolaade marka gabdha kalsoonis hatimaado anaga waxaanu maanta wax ka dambeeyay shaqada inaan bilaawno waana noo bilaabaneysa anaga amar waxaan ka sugeynaa madaxweynaha inuu yiri hore u socdo horaan u soconaa marka feed iyo seed iyo kullu waxa la qaban karnaa asal qabaneyna iyadoo mid kasto ka duulay hab raac qoraalka uu yaalo ay saxiixeen
gudiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa sidoo kale magaalada Baydhabo waxay kulan kula yeesheen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaaq Maxamed Yaquub Deero afayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay gudiga xaqiijinta qoondada haweenka inay ka wada hadleen sidii dumarka ay kaalin ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka isla markaana odayaasha dhaqanka iyo maamulka Koonfur Galbeed ay diyaar u yihiin inay buuxiyaan qoondada haweenka
hadii uu noqono odayaalkii dhaqanka maysiin ballan qaadana ilaahay hadii arro ti ilaahay meel taala inay istan muhiimadda koowaad siinsiino kursiga dadka saddexda leh waajib aba ka tan halka leba may fadahayna inay gabro erno magal marbada ka fadhiye toqadan gabra la siiyay inay erno ya ya rajayna inay istan ka faantaan meelaha kala seetan wacyi gelin ka soo bidan meelaha baarlamaanka 100 qof hal gabar lay dhaafadii afar gabrooday dhaafadii inay istan ku qeyliidan anta uno basin qeyli hayn may hube inay Koonfur Galbeed ee uu ku qoyan xuquuqda gabdhaha leeyin leenka tagrafal doon
gudigan xaqiijinta qoondada haweenka ayaa kulamo kuwan la mid ah waxay ku soo qabteen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
adiyada u dhigistay maasay Atoosh haatanna Hargeysa ciidamada militariga Soomaaliland iyo koox dibliye ayaa shaqo ku dhaxmartay deegaanka Ceelbaxay oo ka tirsan gobolka Saahil goobtan ayaa aabuur ay xukuumadu ka qoddo macdanta sida ay sheegeen maamulka gobolka Saahil warka waxaa hargeysan nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle
dacdadan shalay ka dhacday deegaanka Ceelbaxay oo ah meel buura oo ay xukuumadu sida la sheegay macdanta ka qoddo isla markaana koox dibliyihii ay ciidanka nabadgelyada militariga iyo booliska isugu jira ku soo weerartay maalintii shalay ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen 4 qof laba ka mid ah ciidamada iyo laba qof oo shacab ah ayaa la sheegay in dhaawacyo fudud ay soo gaareen sida ay sheegeen taliyaha ciidamada militariga iyo booliska ee gobolka Saaxil
taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland ee gobolka Saaxil Gaashaale Maxamed Muuse Obsiye ayaa shir jiray oo ku qabtay magaalada Barbaram waxa uu sharaxaad dheeraad kaga bixiyay sida ay dhacdadaasi ku timid
meesha horta marka hore waxaan anagu u tagnay macdanta buurta dhibaatooyinka ka dhacay dhibaato halkaas ka dhacday meel macdanta lagu qabo buurtaas oo ciidanka militarigu joogay haddaba baa ka dhacday kulan ku soo weeraray jabhada buurta macdanta dowladda ay qabato ciidanka uga tago dabeedada ciidanka waxay qabteen dhowrnin dhowrkiinin bay soo qaadeen waxay siiyeen maxbuus ahaan ku qaado oo ku geeyay aga Berbera dabeedada dhexda loo gaarsii maxbuusii looga dhigto waxa badal lagu soo riday ciidanka waxa badal lagu soo riday oo taayiro laga soo banjariyay ayaa Ceelbaxay ku soo baxay Ceelbaxay ka soo baxay dadkii maxbuusta yar yar dhalay ayaa ciidanka ku soo gadooday waxa badal ku riday awalba ciidanka iyo magaalada nabad ay ahaayeen dalaya kama dhaxayn way iska dhaxbiin jireen way wada socon jireen intaas oo jeer baan magaalada tagnay oo waxba dhibaato nagama soo gaari karin heshiisna waan lahayn laakiin sababtu maxaabiista ka dhacday dadkii dadkan dhalay u xigay waxa weyn wax dhibaato kama dhixin si arrinta loo burburiyo waxba kama jiraan taayiro yaro bansaray ee laba askari oo ay wax yaro fariir yari madax xakiir xaragtay mooyaan wax dhibaato kama jiraan
dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska ee gobolka saaxil gaashaanle muuse xasan kaahin ayaa isaguna shirkaasi jiraayid waxa uu ka sheegay in xaaladu ay degan tahay balse isku dhacaasi uu yimid markii ay kooxda dableedahi soo weerartay goobta
wax dhibaato weyn meesha kama dhicin waxaa dhacday bal in yar isfasaasan yar baa ka dhacday wax waxyeelo ah oo jirta waxa jirta labaad kariyo waxyeelo yare waxa timo yar qaba dhaawac yaroo fudu xatimaa iyo laba inagoo shacaba oo deegaankiya oo iyaguna dhaawac yaroo fudu xatimaa qaba wax dhibaato weyn meesha kama jiraan xaaladeeduna waa nabadgelyo hawsheeduna si fiican bay u socotaan waana digid hawsha
guddoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi ayaa isaguna shirka jaraa'id waxa uu ka sheegay sida ay uga howlgaleen markii dhacdadaasi ay shalay timid
labada dhinacba dhinaca ciidanka iyo dhinaca dadka dadweynaha labadaba waxa weeyaan way ladan yihiin wax cusbitaan loo geeyana ma aha anu markii aan hawshaa maqlay waxaan la hadlay maayirka laasciidle iyo odayaashii joogay tuuladan wax ka dhaceen markii waxaanu dirnay ciidan booliisa odayaashii ciidankiina waan isku badannay way isu tegeen ilaa imankana way wada joogaan wax halkaa imanka rabshadahoo ka jiraana ma jiraan xaaladduna way degan tahay nabadgelyaduna way degan tahay dhaawacyada la sheegayana waa sidaa fudud xagtimaha ah say taliyaashu sheegeen wax cusbitaale dadkii loo geeyana ma jiraan labada dhinacba warka qolada saxaafadda markay hawli jirto waxaan farayaa inaanay buunbuunin ku darin siday wacyihiin ay u sheegaan
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
galab wanaagsan ayaa dhegaystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba iyadoo xanuunka coronavirus gaar ahaana noociisa delta oo si xawli ah dunida ugu faafayo ayaa tallaalka coronavirus wadamo badan laga bilaabay in la tallaalo dadka gaar ahaana dumarka uurka leh iyo weliba caruurta nuujinaya iyo weliba sidoo kale caruurta ay da-doodu ka weyn tahay 12 sano wariyahayaga sahle ciilo nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda dumarka uurka leh iyo weliba khataraha ku gadaaman haddii la tallaalo amaba ay tallaalka qaadan waayaan
iyadoo wadamo badan oo dunida ka midihii ay gelayaan xilliga qaboobaha cabsi badanna laga qabo in dadka uu soo ridanayo xanuunka covid-19 oo ay sii kordhaan ayaa dalkan maraykanka la kordhiyey goobaha lagu qaadanayo tallaalka koroonaha doctor hodan maxamuud cadami waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka dumarka oo ku sugan dalkan maraykanka doctor hodan waxay inta badan wacyigelinta xanuunka coronavirus iyo muhiimadda tallaalka ku baahisaa baraha bulshada waxaanay noo sharaxaysaa muhiimadda qaadashada tallaalka
tallaalka kaama jirjiro cudur buu dhicin uu cudur qofasuu ku dhici karaa laakiin wuu ka caawin karaa markuu u dhaco inaad cusbitaalka geli markaad tallaalka qaadateed inaad u dhiman inaad markaad haddaad ka kacdid inaad dhibaato badan noloshaada sii socda inaad nala sii noolaan dad badan oo door bilood kasoo kacay oo cudurkii ka bogsaday laakiin shidkooda dhibaato badan lagu sii daayay oo hadday tahay wadna xanuun hadday tahay sambuuda xanuun inaa laga bedelo hadday tahay ma socon karaan hadday tahay wax badan bay iloobayaan so waxaasoo dhan complications baa layidhahdaa dhibaato ka imanaysa cudurkii so haddaad talaaqa qaadan oo dadka talaaqa qaadan cusbitaalka ayay ka inta badan jiifa hadda so 17 jeer kasii badan ayay dhibaatadaas cudurka u keeni kara cusbitaalka la jiifiyo right
marka laga yimaado goobaha caafimaadka iyo farmasiyada dadku iska tallaalayaan waxaa gobollo badan laga sameeyey barxado waaweyn oo baabuurta iyo dadkuba safaf dhaadheer u gelayaan si ay iskaga baadhaan xanuunka coronavirus islamarkaana u qaataan tallaalka muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa laga bilaabay dalka maraykanka in haweenka uurka leh lagu mudo tallaalka coronavirus dr somia swamington waa madaxa qaybta sayniska ee hay-adda caafimaadka ee w h o waxay sharaxaysaa isbarbardhigga faa'iidada iyo halista qaadashada tallaalka uga iman karta haweenka uurka leh
yeah pregnancy of course is a very special situation because we're concerned about the health of the mother but also about the health of the unborn child in the case of covid we know that pregnant women
talaalka coronavirus ayaa sidoo kale dhawaanahan bal lagu mudayay dhalinyarada da'doodu ka weyntay 12 jir. Dr. Hodan Maxamuud Cadami ayaa tilmaantay shirkadaha soo saaray talaalka lagu mudi karo carruurta 12 jirka ka weyn.
Now the Pfizer carruurta waa loo ogolaaday 12 years and above ano iyo ka weyn. For the Moderna vaccine was intended to mature ka si weyn. Suulkii bay ku noqdeen carruur kale la agfadhiisanayaan la qadeynayaan haday tahay bas la raacayaan.
Sidoo kale hay'adda la socota xanuunada dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay jirto dhibic saddexaad oo talaalka coronavirus oo lagu mudi doono qaar ka mid ah dadkii hore u qaatay labada dhibcood ee talaalka, isla markaana ay ugu yaraan 8 bilood ka soo wareegtay markii ay talaalka dhibicda labaad qaateen. Dr. Hodan ayaa sharaxaysa dadka u baahan inay qaataan dhibicda saddexaad ee boosterka loo yaqaano.
Talaalka markii labadii qaateen Pfizer ka Moderna, kii ugu dambeeyay waxa la oranayaa 8 bilood ka bacdii ayaa dadku dhan loo furayaa. Marka 8 bilood ka bacdii hadda FDA-ga dadka oo u talaya FDA-ga oo waaninta siiya waxay yidhaahdeen waxaan waxaa fiican dadka 60 ka weyn ayaa qaadan karaa booster. 60 ka weyn markay qaataan iyo dadka oo shaqadoodu ay tahay oo dad badan ay ag fadhiyaan oo haday la shaqaynayaan, haday cusbitaal ka shaqaynayaan, haddaad 60 ka weyn tahay, haddaad cudurro badan qabtid oo jirkoodu xoog ku fiday oo weli si fiican loo daweyn, dadka badan oo qaata dawada yaaba steroid oo steroidka wuxuu daciifiyaa immune systemkaada, laakiin dad badan oo rheumatoid arthritis qaba ayaa steroid qaba qaata. Hadda kelyahaaga lagu bedelay oo kelya cusub laga siiyey, wax jirkaaga cusub oo liver oo transplant oo lagu bedelay, dawo qaadatid inaad shirkaaga jiidin kemiksi keliya lagu bedelay oo immunsis qaab again daciifinayo inaad qaadatid weyaan.
Inkastoo ay ilaa hadda badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika la daalaa dhacayaan helitaanka talaal ku filan si ay wax uga qabtaan fayraska corona, haddana wadamada hore u maray ayaa in ka badan 50% dadkoodu qaateen talaalka. Inta hadhayna waxay u hayaan talaal ku filan, waana talaabada kaliya ee lagula dagaalami karo coronavirus oo dad badan noloshooda galaaftay, sida ay sheegtay hay'adda WHO.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsan tahay wariyahayaga Sahre Ciidan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Magaalada Nairobi waxay xalay xorriyadiisa dib u helay Cabdiwahaabe Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahanka bishan horaanteedii laga kaxaystay bartamaha magaalada Nairobi. Ehelada Cabdiwahaabe oo xaqiijiyay inuu caafimaad qabo xalayna ku soo yidhi gurigiisa ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaana sababihii loo aftuubay. Mana jiro wax maxkamad ah oo la geeyey. Faahfaahinta warkana waxay noo hayaa wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa xalay 9-kii fiidnimo dib u helay xorriyadiisa kadib in ka badan 10 maalmood oo la waayay meel uu ka baxay nolol iyo geeri. Waxaana la sheegay in afduubkiisa ay ka dambeeyeen ilaa 4 nin oo watay gaari aanan lahayn astaanta lambarada baabuurta lagu aqoonsado ee taariikhda. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya iyo qaar ka mid ah xubnaha u dooda xuquuqul insaanka dalka Kenya ayaa hore u sheegay in ragga afduubka geystay ay ka tirsanaayeen ciidamada qarsoon ee dowladda Kenya. Professor Cabdiwahaab ayaa ka gaabsaday inuu telefoonka nagula hadlo, balse eheladiisa ayaa sheegaya in la soo daayay isagoo caafimaad qaba, inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan soo deyntiisa iyo qaabkii loo maray. Cabdicasiis Sheekh Cabdisamed oo ay walaale yihiin professorka ayaa ka waramaya.
Cabdiwahaab wuu fiican yahay, wuu nabad qabaa, maasha Allah, wax dhibba ma jira. Xalay 3 saac waxa guriga imaaday. Marka anagana waanu la joogaa xaafada dhan, cidda dhan la joogay, maasha Allah, duu fiican, wax dhibba ma jiraan. Marka caafimaadkiisa uu fiican yahay, marka waxaan la sheegay inuu gacanta nabar gaarin, laakiin hadda gacanta nabar kama gaarin oo meelo nabar ka gaarin ma laha. Caafimaadkiisa uu fiican yahay, wallaahi nin wuxuu ahaa iska baashaalaayo oo qaxaw iska cabaayo, maasha Allah, wax dhibba loo geysta malaha. Su-aalihii rambaan lagu weydiiyey su-aalihiin way soo dhammaadeen. Wax hadda maxkamadda soo geynayna malaha. Cid hadda isaga dembi ka gasho dhibaato weyn u geysto, hadda uu dacweynayo cid asa dhibi geysta uleyaana malaha. Waan la wada ayrar su-aalan baa la soo weydiiyey, waa la soo celiy gulis asaganaad oo lagu soo celiy. Marka waxyaalahaas qaan inaan ka sii hadlo sidii loo qabtay iyo waxyaalaha loo qabtay, wax sababta loo qabtay, waxaas haddaan inaan ka sii hadlo marada. Insha Allah asagoo nabad qaba hadduu noo imaaday, anaga hadda wax dambe oo ka hadlayna oon si sheegin maalaha, alxamdulillah, ala kulli xaal.
Ma jirto wax maxkamad ah oo la geeyey professorka, hasa yeeshee qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay in professorka uu xurriyadiisa marka la dib u helo. Siyaasiinta iyo aqoonyahanada Soomaalida ee Kenya kasoo jeeda ayaa baryihii la soo dhaafay dadaal xoogan ugu jiray sidii loo heli lahaa halka lagu afduubtay ama lagu haysto professorka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Ahdi aday udigistiyalu maad sinyahay, wuri hayyaga Khadar Maxamuud Xareed, oo inala soocod siinayay warbixin taasi oo naga soo diray magaalada Nairobi.
VOA.
Kuulaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA ee ka imaraysa magaalada Washington. Qaybii dambe idaacadda ayaa ugu sii doonaa qodobadeedu ku soo baxayeen ku dhigaysa doontaana waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii ciyaaraha seese. Markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa laga yaabaa in uu sii joogo awoodda doorashada isniinta maanta, balse waxay u eegtahay inuu waayay rabitaankiisa aqlabiyadda baarlamaanka kadib golo xoogan ama olole xoogan oo haleeyay rajadiisii ahayd inuu ku qanciyo inuu guuleysto. Trudeau ayaa haysta maamulka tiro badan amaba la ilaahda laga tiro badan yahay, taasoo ku qasbaysa inuu ku tiirsanaado xisbiyada kale isla markaana uu sameeyo ballanqaadyo siyaasadeed si uu xukunka u sii joogo. Ray ururin la sameeyey bishii hore ayaa muujinaysa inuu aad uga hooseeyo codkii uu helay laba sano hortood, iyadoo la tilmaamayo in codbixiyayaashu ay u baahan yihiin inay miisaamaan dowladdiisa bidixda dhexe sida ay u maareysay xanuunka COVID 19. Shirkadda Pfizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka COVID 19 uu badqabay isla markaana uu waxtar u leeyahay carruurta da'doodu ay u dhaxayso 5 ilaa 11 sano. Shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameysay ay muujiyeen in tallaalku aanu wax dhibaata u lahayn, si fiicanna ula falgalaya isla markaana uu muujiyey inuu si adag ula shaqaynayo hannaanka difaaca marka la bixiyo xaddiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka ah in carruurta da'da yar la siiyo. Pfizer ayaa sheegtay inay qorsheynayso dhowaan inay ogolaanshiyo u raadiso adeegsiga tallaalkan ee carruurta da'da yar. Xisbiga midnimada Ruushka ee Baritaro, aqalka Kremlinka ee looga taliya dalkaasi Ruushka, ayaa sheegay inay ku guuleysteen 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi, kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay isla markaana ay si soo taraysay mucaaradada iyo weliba dadka sheegaya inuu wax istaba marin iyo faragelin codbixinta ay dhacday. Doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee uu ku adkeynayo siyaasadda awoodda xilli ay suurtagal tahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024. Codaynta ayaa sidoo oo kale muujisay jiritaan la'aanta mucaarid xooggan kadib markii maamulku ay ku sheegeen ururada xiriirka la leh hogaamiyaha mucaaridka ee xidhan Alexei Navalny inay yihiin xagjir, isla markaana ay ka xayireen qof ka mid a shabakadaasi inuu doorashada u tartamo. Ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee Rwanda ayaa isniinta maanta riday xukun ah in Paul Rusesabagina oo caan ku ah Hotel Rwanda iyo weliba kooxo la eedaysan inay yihiin dembiilayaal eeda la xidhiidha argagixisanimo, ninkan iyo weliba 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dembi oo ah ciqaaba la xidhiidha eeda loo jeediyey ee ah inay xidhiid leeyihiin FLN oo ah koox maleeshiyaad ah oo dowladda Rwanda ay ku eedeyso argagixisanimo. Waray baahisay jaridda New Times Rwanda oo ah wargeysay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwada ogeyaasha ay weydiisteen in xabsi daa'im lagu xukumo ninkan, sidoo kalena xukunno kala duwan lagu riday eedeysanayaasha kale. Paul ayaa ah shaqsigii filimkii Hotel Rwanda laga jilay, taasoo la xidhiidhay dadaalkiisii dadkii uu kaga badbaadiyey xasuuqii Rwanda sanadkii 1994. Paul ayaa Rwanda ka tegay sanadkii 1996, isagoo hadda haysta jinsiyadda dalka Belgium, waxaana uu sanadihii u dambeeyey ahaa shaqsiyaada dhaleeceeya amaba ka soo horjeeda madaxweyne Paul Kagame iyo weliba xukuumaddiisa. halka weli aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal ee nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayso wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygana qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxa weeye haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, la'aana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hogaamiyo iyo T Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood, dhinac kasta xagga maxay ahaydee xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha garanaysa, dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen. Hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota, maadaama gobolka Banaadir haddaan hadda ku sheego, waxa weeye waxa hogaaminaya dhalinyar baa u badan, amniga dalka iyo ciidamada hogaaminta dhalinyar baa u badan, hay-adaha waxa ka dhex muuqda dhalinyarta u fara badan. Marka waxaas leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn ka dhaco dhalinyartu si xooga uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan. Saasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya, waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay, waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo, laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa. Waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u bannaan inayna meesha oolin baa aniga ii muuqata, waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin, laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso. Wey maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla, hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan demeesha ka soo muuqanaya, waayo ergadii la soo xulayay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya, waxa weeye senatarada kaba sii fog, waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale. Ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo waxa laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo waxa la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen, laakiin shaqo waa la siinaya, laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanista kuma hayaan, mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa. Waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltaan, oo number one ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa, inay waxa weeye ay u diidan tahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska.
Professor Maxamed, hadii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galayo inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda, xaaladan hadda wadanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan hortaagan yihiin. Adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada?
Sida saaxiibkay sheegay, waan ka gidisanahay percentage-ka dhalinyarada ay kusoo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin. Waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray, maxay ahaydee ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan. Marka la isku geeyo, isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore. Taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye, oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray. Odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaano waxa ka badanaya dhalinyarta wax hogaaminaysa xagga guddiyada, xagga ma garanaysaa dadka guddiyada barnaamijyada oo maxay ahaayeen xukuminta ama maxay ahaayeen wax u di bulshada maxay ahaayeen isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahaayeen kamid noqdaan hatta waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen sidii ugu soo bixi lahaayeen waji kasto oo la galo wuxuu wax wad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasto waa laga daneynayaa inay magaranaysa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha hatta golaha fulinta ay ku sameyn doonaan sida soo socoto oo xawli bay ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyay waa loo baahan yahay waa expertti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxa noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah
nur wadagaysanaysa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyay si kasto nidaamka doorashada wadanka garayo u yahay mid dadban haddana in ay markasta suurta gal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanka wadanka Soomaaliya iyo dawladihii dalka iska dambeeyay adigu taa ma aragtay
waxa weey waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynaa inayna waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu aday musuq ku socdaan oo doorashadu mitelinba waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rabtaa in maaratik orod la bixiyo in odayaal dhaqameedyo la kala gado in nabadoona la diyaariyo in irgooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasii badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo waa qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaratay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama leelush uu ku soo baxo ninka xishoonayo wey marka ninku waduuba noocaas uu yahay siduu wax ku hela way adkaanaysaa wey tan kale waxa weeye nation waxa weeye wadanku ma aha doorasho dahfuran oo doorasho qof iyo codo ma aha oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanayo tiimku rabo ama tiimanka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaasa siduu wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxbay saameyn waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo cod wadanka laga qabanayo doorasho dahfuran oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ah ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay warmida dambe ha loo sii toogayo xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo reer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku salaysan ilaalushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bal boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdeelin baan anugu leh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyarada hoggaaminaysa haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa hadday aqal sare tahay hadday golob baarlamaanba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu aynan niyad jabin halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa nuur sheekh ismaan
waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa waxa ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yidhi anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay بردد أقويهن أيه جامين يعني أو نمك سياسيين فقدار ود لجن أي نوح أود بنين هذا دو تيسا أوراعه هذا يرون إنه قل الله يدي سياسي هذا ما تكفي يحمون بدلين ويا لكن هذا ولا بدل يا جانج بالو سمين يا نك هذا نجرا دورشده هو جامين يجو أنك سوقاته وأنا قدار كعبسنا يوحوي نمزيهزين وقدار وفديا يو عبسك قبا مرك واحد هبون إن لجد أيه وضد كعقون لو صحيح وهذا وير طيب بس لين سنة كذا بوسي تلعب سنة سنة هذا دم بدورشده دم بلقبان دونه aynu yareyno wixii maarti had gudba oo dhalinyarada wal waxa way inayna waxba ka heliin baan horta aan u aaminsanay 100kiiba 100 inayna waxba ka heliin ayaan aaminsanay mar walba hadana iyadoo isaas ay tahayaan laga caajisiin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoonta leh wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday hore reerka dib u urday ama qabiil waxa ma tari karo way hadana dimaanta wayna dhaaftaan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu war aynu u lahaynaan isleeyahay
professor maxamed tafid dhalinyarada ay kaga soo dhaxmuqdan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa lagu gudboon dhalinyarada inay
sameeyaan isbeddelku saddexdii dawladeed la soo dhaafay uu isa soo bedbedelayo kor u kacab uu sameeyay magaranaysa dhalinyartu heer kolba ay kolgo ku soo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dawladeed cid kasto aqoon yahan ayaa cid kasto hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta ku soo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo iyo waxana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiyay la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda adeedina waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen janiskaas waa in la baneeyaa baan leeyahay loona dhaafa dhalinyartu inay dalka hoggaamiyaan siyaasadana waxay ka hayaan aqoontina way hayaan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoyahanka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal mahadsantahay wariyahaygaasina Abubakar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay markana ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha oo inoo haya wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan.
Wariyahan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub ayaa la dheelay waxaana kooxuhu ay isku arkeen dhinaca iyo horyaalka dalka Talyaaniga haddii aynu ku bilowno shalay Empoli Sampdoria iyo 3 gool iyo waxba Liga Sampdoria iyo kooxda Roma Venezia iyo Speziana 2 gool iyo gool Spezia iyo kooxda Roma AS Roma waxay la ciyaarteen Liga Hellas Verona tobraha cusub ee kooxda kubadda cagta AS Roma Jose Mourinho iyo guddiradiisu ugu horeeyay la kulmay 2 gool iyo 3 ayaa lagu wadaagay Lazio iyo Cagliari 2-2 ay isla dhaafayeen Juventus iyo AC Milan oo kulan xiiso badan ahaana gool iyo gool ayuu kala tageen dhinaca dalka Spain Mallorca iyo Villarreal Ebre ay isla dhaafayeen Real Sociedad iyo Sevilla ayaa natiijo tan la mid ah ciyaartoodu ku dhabatay oo wax gool ah iska dhalin waayay Real Betis iyo Espanyol 2-2 ayay ku kala tageen Valencia oo matagaysay Real Madridna wax lagu wadaagay 2-2 gool inkastoo Valencia ay goolka ku hormartay ayaa Real Madrid ka daba timid oo isla mar ahaantaasina ka raaysan liga Valencia xiriirka Karim Benzema ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay u dhaliyay goolka guusha iyadoo goolkii barbaraana Finishes Jr. oo dhaliyay dadka qadis ee tanal ahad oo dadka qadibna Benzema ayaa goolka guusha u dhaliyay nadii kubada cagta ee Real Madrid dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska Brighton have Albion waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Leicester West Ham waxay matagalisay nadiga Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa wata goolalintiisii kooxda kubada cagta Manchester United oo dib ugu soo laabtay kadib markii uu u barbareeyay kooxdiisa dadkii 15-aad gool markaasi uu daba dhaafiyay golaha nadiga kubada cagta ee West Ham United kadib markii Saciid Ben Rahma uu kooxda kubada cagta West Ham dadkii 15-aad gool u dhaliyay Jesse Lingard ayaa dadkii 19-aad goolka kale ee guusha u dhaliyay nadiga kubada cagta Manchester United asay shee iyaga ciyaarta wuxuu noqday David De Gea oo goolka u qabtay nadiga kubada cagta Manchester United oo rigoore badbaadiyay daqiiqadii ugu dambeeyay 90ka markay dhamaadeen oo kuwii dheeraadka lagu daray dhinaca iyo Francisca kulan xiiso badan waxa uu dhexmaray kooxaha PSG iyo Lyon mar kale waxa si wada jir ah u wada saftay ciyaaryahanada Neymar Messi iyo Kylian Mbappe وكلهم كلابات وسود جراود الصفتان أسيء شعيرت أس وأحد مدح يسبدن هي وحنا رجع بي إس دي أيكو بدنا تلعب قول الجول عيران ميسي يقولي يسخده يعين كوحد يسول لقب صدو أسيء شيء دقدي لحيت دوباتنات يلا بدلي عيران لين ميسي وحنا قبدي أشرف حكيمي تاس وعيران لين ميسي وجي سلقة ده هنكر يين وصن كفر حسن بدل كاس الوسمي سحبده دون كان آدي وهذا له يسي بدل كلين الميسي الوسمي إنه أهم تحسن يمت كله هذا بدل كاس لين الميسي وبدل ما أهم تحسن محاسة كوحدة كوبادة عكتة بي اس جي يلين الميسي او باهيه وليسي اي سلاق بصداد اسمدو كالي رونالدو نريجيسة مجلسة يونايتد عصوبة او تغيسة محا اساقنا لقفل لنكرية كل مدى كالي اسوس عدا حارمان الافا قينا يحضغان على دلمرأة او ريادقان ودن كسويزلان اسمو مرهان تاسن كفالة عارمان عيارة
جمال ادبا هورت مالكورو محسن تهي مركة هيكتا ادون كسانة كان وحكاد عي عيارة كوبادة عكتة اسبدل وين oo labadii nin ee 12 sano ee ugu dambeeyay oo ka dhaxay xafiiltanka kubada cagta hadii aan lahayd dhanka iyo xidignimada adduunka iyo xidignimada Europe ee ku guuleysiga Champions League ee waxa ay ka soo tageen naadiyadoodii tusaale ahaan Ronaldo waxa uu ka soo dhaqaajiyay kooxda Real Madrid ee Juventus wuxuuna dib ugu laabtay naadigiisii hore ee Manchester United Messi oo isna inka badan shan iyo toban sano soo ciyaaray kooxda Barcelona oo kamid ahayd maalihii runtii guulaha ugu waaweyn ku gaarinay waxa uu soo dhaqaaqay horyaalka League 1 ka ee wadanka Faransiiska gaar ahaan kooxda PSG labada nin ilaa haatan inkastoo horyaalada bilow ay yihiin bandhigyadii ay soo dhigeen waxa durbaba laga arki karaa isbeddel weyn oo labada nin la qabsii wada naadiyadooda cusub ku dhacay hadii aan ku horeeyo Cristiano Ronaldo tani intii dib ugu soo laabtay garoonka Old Trafford runtii inkastoo Ronaldo iyo hore garabka bidig ama beesho intu kubadda la carari jiray uu sanahayn kubaddiisa haatan ku soo aroortay diilanta 18aad inuu taagnaado haddana dhammaan kulamadii uu saftay ciyaaryahan Ronaldo waxa uu dhaliyay gool marka lagu daro kulamada horyaalka Ingiriiska marka lagu daro horyaalka Champions League Messi tani intuu u soo wareegay kooxda PSG laba kulan ayuu ku soo bilaawday kulan beddel ayuu ku soo galay ilaa haatan waxa moodaa in ciyaaryahankaasi uu ku jahwareersan yahay laqabsiga horyaalka League 1 ka iyo saxda macallinkiisa Pochettino oo ay wadanka Argentina ka soo wadajeedaan
haddii aan barbardhigaas waa fahmay marka fiiriso haddii kulankii ugu dambeeyay PSG ay ciyaartay kulankii Lyon kulan xiiso badan oo ay ahaa shalay inkastoo Messi la bedelay saxaafadda adduunka aad ayay u adalaysay qaab dhaqankii u dhaqmay marka la bedelay oo uusan muujinayn inuu ku faraxsan yahay marka Pochettino tababaraha kooxda kubadda cagta ee PSG bedelkaasi uu ku sameeyay Messi miyuu ku saxsanaa mise waxa la oran karaa wuxuu u baahnaa inuu waqti u siiyo oo kooxda walisii uu la qabsado
saxaafadda adduunka saaka aad ayay u hadalaysaa wixii xaalay ka dhacay ciyaartii dhexmartay kooxaha Lyon iyo kooxda PSG markii ciyaaryahanka reer Argentina macallinkiisa uu beddel ku sameeyay isla markaana uu ku beddelay xiddigii hore ee Inter Ashraf Hakimi jawaabtu ka bixiyay Messi waxay ahayd mid wajigiisa iyo ficiladii uu sameeyay laga dheehan karo inuu san raali ka ahayn dadka sportiga falankaayo intooda badan waxa ay qabaan in macallinka kooxda PSG uu beddelkaasi ku degdegay ama uu ku qaldamay maxaa yeelay ciyaartu Messi waxa uu u baahnaa in waqti la siiyo ciyaartu waxay ahayd barbaro hal iyo hal ah Messina waxa uu abuuri karay 15 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta fursado badan reedka ama qiimeynta lagu sameeyay ciyaartoyda kulankaas ka qayb galayna waxa muuqatay in Messi dibcaha uu helay ay aad u sareeyeen marka dad badan waxa la yaab ku noqotay in ciyaar barbara ah oo natiijo laga rabo in ciyaaryahan daafac ka ciyaaro lagu beddelo Lionel Messi dadka sportiga falankeeyo guud ahaan waxay isku raacsan yihiin in macallinka reer Argentina ee kooxda PSG beddelkaasi uu ku sameeyay Messi uu ahaa mid aan sax ahayn oo ku degdegay
laakiin markaad fiiriso beddelka Hakimi marka laga gudbo daqiiqadii ugu dambeeyay beddel kale ayuu sameeyay Mauro Icardi ayuu gadaalka soo galiyay una soo wargeliyay kooxdiisa ay gool gaarto oo daqiiqadii ugu dambeeyay gool u dhaliyay yaanu markaa macallinku ku saxsanayn shaxdi iyo qaabkii uu xisaabtamayay oo isan u shaqeynin maadaama waxa muhiimadda ay inuu gool la gaaro gooshina uu gaaray
Jamal markasta horta macallinku xaq u leeyahay in naadigiisa u dooro ciyaaryahanka garoonka ku haynaa ama kan uu gelinayo garoon go'aankaasi macalinka ayaa iska leh laakiin dad badan waxa la weyn ama kubada cagta la weyn magac Messi oo garoonka uu ku jiro oo macna badan u sameeyayso marka inkastoo macalinka isbeddeladii uu sameeyay uu ku sameeyay Messi iyo waliba Di Maria ba uu gool ku gaaray oo saddexda dhibcood kooxda Lyon ay garoonkooda kaga heleen haddana marka Messi loo fiiriyo heerka uu kubadda ka taagan yahay iyo qiimaha iyo moralka taageerayaasha uu hayo isaga oo weli ku cusub kooxda PSG waxaa la qabay in macalinka uu ka fursan galay inuu Messi bedelo oo uu heli karo ciyaaryahan kale oo Ashraf Hakimi ku bedelo
kaas waxa uu ahaa Cabdiqani Cabdilmar wariyadgan waddanka Switzerland oo arrimaha ciyaaraha ka faallooda barnaamijka ayuu marti ugu hadhigaysayaal barnaamijka ciyaaraha waa nagay.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi nala socotiinayay gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a ee dhegeystayaala ku dhownahay haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta baydhaba iyo weliba codka fanaanka xasan aadan samatar codkaasi xasan aada samatar iyo weliba aisha baydhaba dhegeystayaal ayaana ugu dambeeyay idaacaddeedii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waa anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwaco idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.